Терте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 8 октябрь ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта жума ичинде Борбор Азия аймагында болгон урунттуу окуялар тууралуу кеңири баяндайбыз.
Бул жумада тажик бийлигин сындаган журналист 7 жылга кесилди. Украина элчиси Акурдо менен Кремлде араздаштырды. Ал эми Түркмөнстандык укук коргоочулар Варшавада Туркиядагы мекендештерин көйгөйүн эске салышты.
Ал эми азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын сунуш пикирин, арыз муңун эл үнү рубрикасынан уга аласыз. Андан тышкары эксперттер талдайт талкуусу күтөт. Анда жогорку кеңештин төрагасынын алмашуусунун төркүнү кайда деген суроого жооп издедик.
Мен жана башында таасир талашууду бекер айткан жокмун. Эми аны коом жалпы билет. Жашырганда эмне? Бул Жапаровдуку, бул Ташиевдики. Бул баланчаныкы, бул баланчанын адамы кадры деп бөлүнүп калды да бүгүн.
Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? А дегенде соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон угуп алалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө таандык делген 5 чопкутталган машине мамлекетке алынганын кабарлады. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз кызматы 7 октябрда маалымат берди. Ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында алынган унаалардын жалпы баасы 33 миллион сомдон ашары белгиленген. Ички иштер министрлиги өлкөдө 3-4 кылмыштуу топ бар экенин, аларды Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев, Алмазы Бокушевтер жетектерин билдирип келет. 2021 жылдагы расмий маалымат боюнча милициянын тизмесинде уюшкан кылмыштуу топтун 1160 ашык мүчөсү бар. Буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кылмыштуу топтор менен аюусуз күрөш болорун айткан эле. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен Азербайжандын президенти Илхам Алиев Прагада жолугуп, Европа биримдигинин жарандык миссиясын өздөрүнүн чек ара тилкелерине жөнөтүүгө макулдук беришти. Бул тууралуу Европа кеңеши кабарлады. Кездешүүгө Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель да катышты. Европа биримдигинин жарандык миссиясы өз ишин ушул айдын аягында баштайт деп күтүлүүдө. Кабарда айтылгандай, алар чек арада 2 айча болот. Өткөн айда талаштуу Тоолук Карабактан тутанган чыр армян Азербайжан чек арасындагы чатакка алып келген. Армения чек арадагы кагылышууда 207 киши курман болгонун же дайынсыз жоголгонун билдирген. Азербайжандын бийлиги соңку кагылышта 79 аскерин жоготконун кабарлаган. Эки өлкө 2020 жылы Тоолук Карабак аймагын талашып катуу кагылышкан. Анда Армения 4000 ал эми Азербайжан 3000 жаранын жоготкону айтылган. Жаңжалда Азербайжан Тоолук Карабактагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече райондо кайтарып алган. Астана шаарынын райондор аралык атайын соту Казакстандын коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Марат Шайхутдиновду мамлекеттик сырды жайылтууга айыптуу деп таап 7 жылга кести. Бул тууралуу Казакстандын улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Өлкөнүн атайын кызматы мамлекеттик сырды ачыкка чыгарып жиберүү фактылары, тынчылык жана мамлекеттик чыккынчылык беренелери боюнча козголгон кылмыш иштери иликтенип бүткөнүн жарыялады. Ушул эле иштердин алкагында дагы 2 киши 11 жылдан эркинен ажыратылган. Маалыматта тынчылык кайсы өлкөнүн пайдасына болгону айтылган эмес. 63 жаштагы Марат Шайхутдинов 2009 жылдан бери Казакстандын коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болуп иштеген. 2018 жылдан кийин ал бул кызматта милдет аткаруучу катары калган жана Казакстандын ошол учурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жардамчысы болуп кирген. 2019 жылы Назарбаев президенттиктен кетип, ордуна Касым Жомарт Токаев мамлекет башчы катары шайланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы 2022 аскерге чакыруу жана кызмат өтөө үчүн даярдык тууралуу билдирүү таратты. Анда аталган мекеме ата энелерге кайрылып, балдарын, бир туугандарын аскердик кызматка даярдоого, аларга дем берүүгө үндөгөн. Ошондой эле акыркы учурларда кызмат өтөгүсү келбей, ант берүү алдында окуу борборлорунан качып кеткендер болуп жатканын белгилеген. Соңку 2 айда кыргыз армиясында кызмат өтөп жаткан 4 аскер каза тапкан. 5 октябрда Баткен облусунда Илбирс атайын багыттагы бөлүгүнүн жоокери өзүн көкүрөк тушка атып алып, ооруканага жаткырылганы кабарланган. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, 2020-2021 жылдары ондой жоокер жанын кыйган. Ал эми 2019 жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. Андан сырткары зордук зомбулукка байланыштуу бир катар фактылар катталган. Украинадагы согушта айрым аймактарда аскерлери артка чегингенден кийин Орусия армиясында бир нече жетекчилерди алмаштырды. Дагестандын башчысы Сергей Меликов Телеграмдагы каналында Кавказдын тургуну генерал-лейтенант Рустам Мурадов Орусиянын чыгыш аскердик округунун командири болуп дайындалганын жазды. РБК маалымат агенттиги өз булактарына таянуу менен Мурадов генерал-полковник Александр Чайконун ордуна келгенин жазды. Орусиянын коргоо министрлиги расмий маалымат тарата элек. Орусиянын федерациясы жалпы 4 аскердик округка батыш, чыгыш, түштүк жана борбордук болуп бөлүнөт. Аскердик деңиз күчтөрү түндүк флот деген аталышта шарттуу түрдө 5-чи округ болуп саналат. РБК басылмасы мурдараак батыш округунун командири жана коргоо министринин орун басары кызматтан кеткенин жазган. Украинанын куралдуу күчтөрү августтун аягында масштабдуу контур чабуул баштаган. Сентябрда жана октябрдын башында Харьков, Луганск, Донецк, Херсон облустарынан ири аймактарды бошотту. Анын ичинде стратегиялык делген Харьковдогу Балаклея жана Донецкдеги Лиман шаарларынан да орус аскерлерин сүрүп чыгарды. Кыргызстанда 2040-жылы окуучулардын саны 2 миллионго жетет. Бул маалымат билим берүү жөнүндө мыйзамдын долбоору жогорку кеңеште коомдук талкуудан өтүп жатканда айтылды. Эксперттик топтун изилдөөсүнө караганда Кыргызстанда окуучулардын 60%нын базалык билими жетиштүү деңгээлде эмес. Эксперт Элдар Абакиров Бишкектин мектептеринде 100 миң окуучуга орун жетпей турганын билдирди. Ал Кыргызстанда бир балага билимине 826 доллар сарпталарын, бюджеттин 25% билим берүү тармагына кетет билдирди. Билим берүү жөнүндө мыйзам долбоорун Жанар Акаев баштаган депутаттар тобу иштеп чыккан. Адистер окуучулардын баарын билим берүү менен камсыз кылуу үчүн ондогон мектептерди салууну чакырып келишет. Кыргызстанда ушул тушта 2333 мектеп бар жана окуучулардын жалпы саны 1,5 миллионго чамалайт.
Азаттыктын ишемби күнкү таңкы чыгарылышын Борбор Азия апта ичинде берүүсү менен улантабыз. Чөлкөмдө жума ичинде болгон негизги окуяларды Эльвира Будайчиева топтоду.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөөн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада тажик бийлигин сындаган журналист 7 жылга кесилди. Украина элчиси Акордо менен Кремлди араздаштырды. Ал эми Түркмөнстандык укук коргоочулар Варшавада Туркиядагы мекендештеринин көйгөйүн эске салышты. Эми ушул темалар тегерегинде кененирээк баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Ушул апта Тажикстанда көз каранды журналист жана блогер Абдулло Гурбати 7,5 жылга кесилди. Сот аны бийлик өкүлүнө акарат келтиргени жана экстремисттик уюмга мүчө болгондугу үчүн айыптуу деп тапты. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болсо тажик журналисттин кармалганын айыптап, муну маалымат каражаттарын коркутуу үркүтүү кампаниясынын бир бөлүгү деп сыпатташууда. Сөз Элиза Кененбаевада.
Шейшембиде Дүйшөмбү шаарынын Шохмансур райондук соту 26 жаштагы көз карандысыз журналист жана блогер Абдулло Гурбатини 7,5 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кести. Прокуратура журналистке 8 жыл жаза сураган. Ал соттогу акыркы сөзүндө ак экенин айтып өзүн актоону өтүндү. Сот аны бийлик өкүлүнө акаарат келтирген, милиция кызматкерине күч колдонгон жана экстремисттик уюмга мүчө болгон деген айыптын негизинде күнөөлүү деп тапты. Адвокат Абдурахман Шарифов соттун чечимине каршы даттанаарын билдирди. Абдулла Гурбатинин апасы Гүлнора Шарифова уулуна карата адилетсиз жана катаал өкүм чыкканын айтты. Журналисти Дүйшөмбү шаарынын Шохмансур райондук прокуратурасынын кызматкерлери быйыл 15 июнда кармап кетишкен. Бийлик аны райондук милиция бөлүмүнүн кызматкерлерин сабаган деп айыптаган. Кийинчерээк Тажикстандын ички иштер министрлиги журналист өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы менен кызматташканын билдирген. 26 жаштагы Гурбати акыркы 3 жылдан бери Азия Плюс кабар агенттигине видео сюжеттерди даярдап келген. Мындан тышкары ал Facebook-тагы баракчасына коомдогу көйгөй өлүү маселелер боюнча курч пикирин жазып турчу. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана укук коргоочулар Абдулло Гурбатинин өкүмүн адилетсиз деп, журналисттер менен блогерлерди кое берүүгө, куугунтукту, коркутууларды жана басым кысымды токтотууга чакырышты. Тажикстандык журналист Масхаб Жума соттун өкүмүн өч алуу деп сыпаттады.
Негизги максат өч алуу жана башка журналисттерге эскертүү болуп жаткандай, Абдулло Гурбатинин соту СИЗОдо жабык эшик артында өткөнү ансыз деле мыйзам бузуу, адам укугун бузуу болуп саналат. Кошумчалай кетсек, тажик бийлиги Абдулонун жакындарына, жада калса Абдулонун жубайына, апасына өкүм тууралуу маалымат берген эмес. Мунун баары сот журналисттин ишин кароодо ката кетиргендигин далилдейт.
Деди тажикстандык журналист. Ал эми Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Борбор Азиядагы өкүлү Сыйнат Султаналиева тажикстандык журналист аткарган иши үчүн бийликтин каарына калганын белгиледи.
Приговор журналисту и блогеру Абдулло Гурбати является...
Журналист жана блогер Абдулло Гурбатинин өкүмү адилетсиз. Менимче бул өкүм Тажикстандын аброюна жана адам укуктарынын абалына доо кетирди. Бийликтин ишин сындоо кылмыш эмес, айрыкча журналисттер менен блогерлердин сыны. Бул алардын биринчи кезектеги милдети. Абдулло Гурбати кесиптик ишмердүүлүгү үчүн бийликтин куугунтугуна алынууда. Сөз эркиндиги демократиялык коомдун пайдубалы. Тажик бийлиги Абдулло Гурбатини тез арада бошотуп, журналисттер менен блогерлерди куугунтуктоону токтотушу керек.
Тажик оппозициясынын Бозгундагы лидери, Ислам Кайра Жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири дагы 4 октябрда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавада өтүп жаткан жыйынында журналисти коргоп сүйлөдү. Кабири жыйында эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнө Тажикстанга барып, абакта бейгүнөө жаткан журналисттердин абалы менен таанышып келүүнү сунуштады.
Бул көрсөтмөлүү өкүм деп ойлойм. Муну менен тажик бийлиги эл аралык уюмдардын алдындагы милдетин толугу менен көрмөксөнгө салып жатат. Биз азыр Варшавада Тажикстандагы абалды айта беребиз, бирок тажик бийлиги мындан майнап чыкпарын жакшы билет.
5 октябрда журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет дагы Гурбатиге чыккан өкүмдү катуу айыптады. Эл аралык комитеттин аймактык координатору Гүлноза Сайыт өкүм Гурбати кесиптеши Далер Имамали менен иштеген социалдык журналистиканын популярдуулугуна Тажикстан бийлиги канчалык нааразы экенин көргөзгөндөй деп билдирди. Комитет өлкө бийлигин Гурбати, Имамали жана башка кармалган журналисттер менен блогерлерди дароо бошотууга, көз карансыз журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырды. Соңку 3 айда Тажикстанда 7 блогер жана журналист камакка алынды. Эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү тажик өкмөтүн журналисттерди куугунтуктоо, коркутуу жана кысым көрсөтүүнү токтотууга үндөгөн. Дүйшөмбү жасалма далилдер менен кармоо, күнөөнү кыйнап мойнуна алдыруу жана жалган айып тагып, куугунтуктоо сыяктуу догматтардын баардыгын четке кагып келет. Чек арасыз кабарчылар уюмунун сөз эркиндиги боюнча баяндамасына таянсак, 2015 жылдан кийин коңшу өлкөдө сөз эркиндигине басым күчөгөн. Уюмдун түзмесинде Тажикстан 139-чу орунда турат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Акордо менен Кремлдин дипломатиялык арыздашуусу күчөдү. Буга Украинанын Казакстандагы элчисинин жергиликтүү блогерден суроосуна мүмкүн болушунча көбүрөөк орустарды өлтүрсөк, биздин балдар азыраак мерт болот деп айтканы түрткү болду. 4 октябрда Орусиялык тышкы иштер министрлигинин казак элчисин чакырып, Астанадагы Украина элчиси өлкөдөн чыга электигин эскерткен. Ал эми казак аткаминерлер Москванын мындай талабын союздук мамилелерге каршы деп сыпаттайт. Ошондой эле муну Кремлдин Казакстан ички иштерине кийлигишүүсү катары кабыл алгандар да бар. Теманы кесиптешим Касым Рахманкулов улантат.
4 октябрда Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Украинанын Астанадагы элчиси Петр Врублевскийдин дипломатиялык миссиянын башчысы катары иш чараларга катышып жүргөнүнө нааразылыгын айткан. Ал элчини четтен чыккан русофоб, улутчул деп сындаган.
Бул адам Казакстанга кайтып келди, бирок буюмдарын жыйыштырып, үй бүлөсүн алып кетүүгө келбегени көрүнүп турат. Ал дипломатиялык өкүлчүлүктүн башчысы катары жашырынбай жыйындарга катышып жүрөт.
Деп жазат Захарова. Ал Астананы Врублевскийди өлкөдөн чыгаруу убадасына турган жок деп айыптоодо. Ал элчинин айткандары Казакстандын кылмыш жаза кодексинин беренелерин бузаарын эске салган. Кремлдин мындай чукул реакциясына Украина элчиси Петр Врублевскийдин быйыл августта казакстандык блогер Диас Кузаировко курган маегинде Украинадагы согушту комментарийлеп жатып, мүмкүн болушунча көп орустарды өлтүрүүгө аракеттенип жатабыз. Канчалык көп орусту жок кылсак, алар ошончолук азыраак балдарыбызды өлтүрүшөт деп айткан сөзү себеп болгон. Бул окуядан кийин Казакстандын тышкы иштер министрлиги Украина элчисине нааразылык билдирип, мындай сөз Казакстандагы орус тектүү жарандарга да катуу тийиши мүмкүн экенин түшүндүргөн. Ал эми 5 октябрда министрликтин расмий өкүлү Айбек Смадияров Украина элчиси Киевтин өтүнүчү менен гана кызматтан алынаарын айтып, Мария Захарованын билдирүүсүнө жооп берди.
Биз Мария Захарованың айтқан сөзіне түсінбеушілікпен қараймыз. Өйткені оның айтқан сөздері Қазақстан мен Ресей арасындағы серіктестік сипаттағы қатынастарға қайшы келеді.
Дейт Смадияров. Ал эми 6 октябрда Орусиянын Казакстандагы элчиси Ак Ордого чакырылып, аны менен катуу сүйлөшүү болгону кабарланды.
Элчи тышкы иштер министрлигине маанилүү сүйлөшүүгө чакырылды. Биз Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарованын тең укуктуу стратегиялык өнөктөштүн эрежелерине карама-каршы келген сөздөрүн талкууладык. Биз демейдегиден катуураак маанайда сүйлөштүк,
деп билдирди Казакстандын дипломатиялык мекемеси. Коңшу өлкөнүн депутаттарынын арасында Кремлдин мындай позициясын жактырбагандар да бар.
Оган себеп болгон согуш, бул согуш Казакстан катышы эмес. Сондуктан алар бул жерде биз менен ана жабык сыяктуу эмес, серттес ретинде сүйлөшү керек.
Дейт мажилистин өкүлү Азат Перуашев. Дагы бир депутат Айдос Сарым Москва кырдаалдан пайдаланып өзүнө упай топтоонун амалын издеп жатканын кайтты.
Эки эл өздөрүңүз жакшы билесиздер, согушуп жатыр. Согушуп аткан жагдайда энди Ресей балким ар бир осындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып Украина тарабын мугатуу туруусунда эмгектенип аткан чыгат.
Казакстандык саясаттануучу Газиз Абишев Кремлдин мындай талабын өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары сыпаттайт. Ал Москванын аралашуусу жок эле Украина дипломатынын иши чечилип калганын айтты.
Россия и её в том числе внешне
учурдагы кырдаалга байланыштуу Орусиянын саясий системасы абдан толкунданып турат. Буга Украинадагы кырдаал жана тышкы иштер министрлиги менен президент Путиндин эл аралык деңгээлден обочолонушу түрткү болууда. Орусия союздаш деп эсептеген өлкөлөрдө Украинага байланыштуу бардык окуяларга олуттуу мамиле кылат. Ошондуктан алар этикалык нормаларды бузуп, Казакстандын ички иштерине кийлигишип жатышат. Ансыз деле буга чейин кечирим сурап, дипломатиялык нота тапшырып, өз ыктыяры менен кызматтан кетүүнү чечкен элчини кызматтан алууну талап кылууга аракет кылып жатышат.
Дейт казакстандык серепчи. Москванын ири соода өнөктөшү болгон Астана Украина маселесинде нейтралдуулугун билдирип келгени менен Орусиянын кол салуусун ачык айыптоодон карманууда. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Астана Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы жикчил түзүмдөрдүн өз алдынчалыгын таанубай турганын айткан. Ал тапта казак ички иштер министри Марат Ахметжанов акыркы 2 жумада өлкөгө Орусиянын 200 миңдей жараны кирип, 147 миңдейи башка өлкөгө чыкканын билдирген. Андан тышкары Орусиянын 7 жараны депортацияланганы, айрымдары чек арадан мыйзамсыз өткөнү, дагы бирөөлөр майда бейбаштык кылганы маалымдалган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Соңку 2 жылдан бери токтоп турган Түркмөнстан Туркия аба каттамдары жарым жартылай калыбына келгени менен учуп барган чет өлкөлүк жарандар 3 күн обсервацияга жатууга милдеттүү экени айтылууда. Ал эми өткөн ай Анкара Ашхабад ортосунда виза эрежеси киргенден баштап эмгек мигранттарынын толкуну азайганы байкалууда. Варшавада өткөн Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча жылдык жыйынына катышкан Түркмөнстандык активисттер дал ушул виза көйгөйүн көтөрүп чыгышты. Пандемия башталгандан бери бул вирусту жуктурган учурларды расмий ырастабаган түркмөн бийлиги ушул убакка чейин эл аралык каттамдарды толук калыбына келтире элек болчу. 5 октябрдан тарта гана Стамбул Түркмөнабад каттамы жумасына 4 күн уча баштаганы кабарланды. Мекенине кайткан түркмөн жарандар аэропорттон тоскоолдуксуз өткөнү менен чет өлкөлүктөр 3 күн карантинге алынганы айтылууда. Түркмөнстан авиакомпаниясы Дубайга жана Казанга каттамдарды май айында жарым жартылай жандантып, июндан тартып Москва, Минск жана Франкфуртка уча баштады. Бирок түркмөнстандык жарандар эң көп деп саналган Туркияга катардагы каттамдар дале толугу менен башталбай турат. Соңку 3 айдан бери жүздөгөн түркмөн жараны Стамбул аэропортунда чогулуп, Түркмөнстан авиакомпаниясы уюштурган чартердик же келишимдик негиздеги учактарга отурууга аракет кылып жатат. Алардын арасында башка өлкөлөрдөн кайтып келгендер да, Туркиянын өзүндө иштегендер да бар. Эл аралык каттамдардын калыбына келиши расмий Анкара түркмөнстандын жарандарына виза режимин киргизген маалга туш келди. Мындай чечимди түрк өкмөтү 13 сентябрда кабыл алып, ага Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган кол койгон эле. Бул эреже Туркияда акча табуу үчүн иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизери айныксыз. Дал ушул маселени Түркмөн Хельсинки фонду укук коргоо уюмунун жетекчиси Анадурды Хаджиев Варшавада өткөн Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча жыйынында көтөрдү. Ал Туркиянын президенти Режеп Тайип Таджап Эрдоганга кайрылып, ал өлкөдө жашап жаткан түркмөнстандык мигранттардын укугу тебеленип жатканын эскертти.
Господин Эрдоган.
Эрдоган мырза, сиз түркмөн режимин колдоп, түркмөнстандык жарандардын кыймыл аракетин чектеп койдуңуз. Айрыкча эмгек мигранттары бул чечимдин запкысын тартышууда. Анткени Түркияда 10,000 деген эмес 100,000 деген түркмөндөр жашап иштешет. Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугунда уюшкан топтордун кишилерине өз жарандарын уруп сабоого уруксат берилип, кайдыгер мамиле кылынууда.
Дейт түркмөнстандык укук коргоочу. Түркиядагы түркмөн мигранттардын көйгөйлөрү анын ичинде мөөнөт өтүп кеткен паспорттарды жаңыртуу мүчүлүштүгү, эки өлкө ортосундагы алакаттамдардын токтотулушу, ошондой эле түркмөнстандын өзүндөгү экономикалык кырдаал мигранттардын нааразылыгын пайда кылган. 2020 жылдан бери түркмөн мигранттары Анкарадагы түркмөн элчилигинин жана Стамбулдагы консулдуктун алдында утуру-утуру нааразылык акцияларын уюштуруп келет. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Кезекте эми эл үнү рубрикасы Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын арыз муңдарын, сунуш пикирлерин кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, аларга тиешелүү тараптардан жооп алып берүүгө аракет кылды.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Чүй облусуна караштуу Сокулук районундагы Комсомол айылына Назира Абдыкадырова көп жылдан бери катып жүргөн көйгөйүн радио аркылуу бөлүшкөнү келген. Ал үй бүлөсү тарабынан катуу кысымда жашап келгенин, эч ак чогуу жашабай калган күйөөсү тарабынан ушул күнгө чейин токмок жеп, зордук зомбулуктун астында калганын айтып берди. Бойго жеткен, турмуш куруп кеткен уул кыздары дагы ага каршы чыккан айткан Назира, буга күйөөсү таасир этип жатат деп эсептейт. Өмүрүнө коркунуч туула бергенине 3 жылдан бери араң бир киши бата турган шарты жок патирде баш калкалап келатканын билдирди.
2004 жылы атам участок алып берип 2007 үйүн бүткөн. Анан 2008 жолдошум келген, мурунку аялдарына кетип калган. 2008 жолдошум келип анан ЗАГС алып, эми балдарымдын жашоосун туура түшүнөт деп неме кылып киргизип алсам, 2008 неметкенден кийин ЗАГС алып, ЗАГСтан кийин анан үйдү мага жазып бересиң, мен үйдүн хозяинимин деп ошентип мени уруп сабап неметкенден койчу, эми өпкө жүрөгүм үзүлбөсө эчтеке болбойт деп неме кылып жүргөмүн, жашап кетем деп. Анан көрсө бул ошо ар кайсы жерде эле баш калкалап жашап, анан кийин менин үйүмө кызыгып келип жашаган экен. Уруп сабап жүрдү, анан мен эч кимге айтканым жок, эми күйөөмдү жаман десем ким жакшы күйөөсүн берет эле деп айтпай жүргөн болчумун, неме кылып эч кимге билгизбей эле. Анан 2017 атам өлдү февралда, 2017 майда саба уруп, аял деген көчөдө толтура, катын бала деген белде деп ошентип уруп сабап, анан кийин ошондон бери экөөбүз бир жыл жашаган жокпуз. Айлыгымды алганда уруп сабап айлыгымды тартып алат. Айлыгымды тартып алганда кээде өзүм берем, эми жашап кетем деп берип жүрдүм айлыгымды. Анан бир жыл ошентип сабап уруп неметкенден кийин 2018 жылы Орозодо бир айда эки жолу сабады июнда. Мен 30-31 айлык алат болчумун. 31 айлык алып неметкенде биринчи числодо бербей койсом, экинчи числодо сабайт болчу, айлыгыңды бересиң деп. Анан 2-июнда сабаганда мен аябай катык неме удар алып, анан 4-нчү көр больницага түнкү саат 12:00 барып түшкөм больницага. Анан анда 12 күн жаттым больницада, 12 күн жаттым, анан кийин чыккам. 12 күн жатып чыгып, анан 23-үндө үйгө бардым. 22-си бардым бул үйгө 22-июнда. Барсам сени кайра, сен больницадан чыгып алыпсың, сени кайра больницага жаткызам деп, мени ошо беспричинно эле ошол жерден суу алайын деп, короомо суу алайын деп, временкага суап кирейин деп, сууга барган жеринден ийниси анан кызым болуп алып ошол жерде үчөлө уруп неме кылып суу алдырбай уруп немети, анан мен кыйкырып немесем, ошондо бир келин бар экен үйдүн ичиндечи, көрүнүп аткан экен. Ал келинди таштап коюп жүгүрүп келип мага суу алдырбай урганда ошо келин видеого тартып алып, анан кийин келип ажыратып, менин башым жарылганын тартып, анын көйнөгү кан болгонун тартып, анан ошол жүрүң деп ошол алып чыгып участковойлорго кошуп берип, анан кийин участковойлор больницага алып барып Сокулукка кайрадан жаткызган. Сокулуктун травматологиясына жаткан болчумун. Ал жерде 7 күн жатып чыктым. 7 күн жатып чыккандан кийин бир Роза деген ошо немеде биринчи поликлиникада молочкада иштеген эже бар, бизге сүт таратып, вредностого сүт тараткан эже, ошонун үйүндө бир ай жашадым. бир ай жашап неме кылдым, андан кийин участка ойлорго айтып, немесем участка ойлор коргоо ордерине таяп апарып киргизди. Коргоо ордери дагы бар, коргоо ордеринен кайра дагы уруп сабап неме кылды, алар карашкан жок. Анан бир кошуна келинге айткан экен, милициялардан тажап бүттүм, келген сайын Назира арыз жазган сайын ушинтип милициялар келип менден 500-дөн 1000 сомдон бензинине деп акча берип анан кетирип атам деп ошентип айткан экен. Анан ошо менен ошо келин ушундай деди, этият бол, бир күн болбосо бир күн каттык чаап салып туруп, анан бул эсин жоготкондо скорыйны чакырып туруп, анан чындыканага апарып жаткызып 3000 акча берип туруп, анан кийин диагностика ойтуртуп туруп, үйдө өзүм өткөзүп алам деди. Этият болгонуң, кирип чыкканда этият болгонуң дегенде мен коркуп, кирип чыккандан коркуп жүрдүм үйүмө. Кечин десе кечип барам дагы, алар үйгө кирип кеткенден кийин бекинип ар жакта үйүм артынан поян менен кирем. Мен азыр өзүм бартерде жашап атам, неме кылыпчы, 9-декабрда квартирага чыккам. 2019-жылы 2.5 жыл болуп калды квартирада жашаганыма. Анан үйүмө барсам киргизбейт, эшигин култап алышат.
Балдарыңыз кантип өзүнүн апасына каршы?
Атасынан коркконунан, атасы ошо неметкенде бир менин үйүмдө квартиранттар бар болчу мурда неметкенде, ошо бир квартирант айтты, сиз жумушка кеткенде балаңызды сабап урду күйөөңүз. Себеби балам айткан экен, ошол кезде биринчи аялдан ажырап эки балаң калды, кийинки аялдан эметип өзүң жаш кезинде алып жашагандан кийин эмнеге ушинтип неместесин, ар кайсы аялдан эле балдарды арсар кылып жетим кылып жүрө бересиңби, жаш кезинде алгандан кийин жаша да десе, сен мага акыл үйрөтө турган кимсиң деп басып үйгө кирди, үйгө киргизип алып урган экен. Анан биз айнектен уктук, балаңызды урду деди. Ошо ургандан кийин, анан ошондон кийин балдарым коркконунан атасынын сөзүн сүйлөп атышат азыр. Абдыкадырова Назира, Орозовна, Соколов району, село Комсомольский.
Биздин Назира Абдыкадырованын уул кыздары жана күйөөсү менен болгон байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Азаттык аларга да микрофон сунууга даяр. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарындагы Ала Тоо жаңы конушунун тургуну Ильяз Абдылдаев Байчачеке көчөсүндөгү таза суу түтүктөрүн орнотуу иши кечеңдеп жатканы боюнча кайрылуу калтырган. Ал 3 ай убакыт өтсө да курулуш иштери бүтпөй, учурда таптакыр токтоп калганын айтат.
Рабочийлер келет, бүт баары наемныйбыз дейт, экскаватор келди наемныйбын дейт, дагы эле чала жасалган боюнча жатат да.
Эмнеси бүтпөй?
Турбанын баштары кошула элексиң, колодецтер коюла элек, ичине ичилип калган топурактар чыгала элексиң, колодецтер коюла элек. Коюлгандардын баары жерден бир 30 сантиметрдей чыгып турат. Анан тендер утуп алдык деп, мындай фирма кантип тендер утат, мен ошого түшүнбөйм. Эчтекеси жок деме, же иштебейтсин. Мына уже аскынды жамгыр жайт, кар жайтсин, анан биз эмне кылабыз ошондо? Бир башында шлангасы жатат турбасы, дагы кашыл элек. Ильяс Абылдаев, Ала Тоо конушу, Байчачеке көчөсү.
Биз бул кайрылуу боюнча Ала Тоо жаңы конушунун Байчачеке көчөсү карамагына кирген 40-кварталдын маали башчысы Чолпон Асанкожоевадан сураштырдык. Анын айтымында курулуш иштеринин көбү бүтүп 10 күндүк гана иштер калган. Учурда дагы башка көчөнүн жашоочуларын жаңы суу түтүгүнө туташтыруу иштери жүрүп жаткандыктан аталган көчөдөгү иштер токтоп турганын маалым кылды.
Азыр ошо баарын казып уже көмүп койду, центральный өздөрүнүн эмесин трубаларын салып эми үйлөргө киргизип эме кылалы десек, Байчечекейдин бер жак башына бүт казылды да, анан Улуктоо менен ак көк кыянын ортосуна кесилишинде кичине спор болуп баягы күнү бир аз кармалып жатат. ОГУКУС тарабынан келишим түзүлгөндө ошо жак менен кошо алып кетиш керек эле. Анан аны элдер кээ бирөө киргизебиз, кээ бирөө киргизбейбиз деп, анан ошенткенден кайра элдерге айтып түшүндүрүү иштерин жүргүздүк эле, киргизмей болушту. Анан ошону кошо киргизип кетпесе ОГУКУС тарап бул фирмага полный акча төлөнбөйт экен. Ошо боюнча кичине вопрос болуп токтоп калды. Азыр эми кудай буюрса бүгүн чоң чогулуш болду, мен да начальникке айттым, ушул качан чечилет, чечилдиби, ошону бир тездетип берсеңиздер, жамгыр жаап кыш келип калгенде ылай баткак кечпейли, элдердин баары күндө жанды койбой сурап атат деп. Анан эми бүгүн вопрос бердим, жазып алды, бирок бул чечиле турган иш. Өзү ал фирманын эмеси деле айткан бригадири, келишим боюнча ноябрга чейин бүтүрүш керек. Мен ОГУКУСка дагы, фирмага да жаалоом жок, жакшы иштешип атышат. Тиги балдар айтып атат, фирманын 10 күндүк эле жумуш эле ушуну чечпесе.
Өзгөн районунан төлөгөн Жолдошев өлкө президенти менен жолугушу тууралуу пикирин айтып, эл менен бийликтин ортосундагы диалог жергиликтүү деңгээлде аксап жаткандыктан көп маселе эң баштапкы чегинде чечилбей, жыл өткөн сайын улуттук маселеге айланып кетип жатканын белгилейт.
Президент бүгүн Өзгөнгө келди. Өзгөндө жолугуштук. Адамдарды эки поток, үч поток кылып, эң акыры сөз жетпей калган эң акыркы адамга чейин кабыл алам деди. Мурунку президенттерге караганда мен районго келген тирүү президентти биринчи жолу көрүп атам. Барсам шундай министрлер тосуп турган экен, мени ам киргизип койгула. Мен дагы билген сөзүм айтайын. Президент бирок жаман иштеп аткан жок десем киргизишти. Анан сөз келгенде трибунаны микрофонду беришти. Эми айта турган сөздү айттым. Жерде биз губернаторго келген министрге мына кемпровод боюнча депутаттарга 5630 гектар суунун алдында Өзбекстанга кызмат кылып аткан кемпроводдагы жерде айтканбыз. Мен президенттин бетине айттым. Мындай иштерди, мындай сунуштарды биз айтып жүрөбүз, бирок силерге жеткизбейт экен. Ушу жерди эми өзбектен алыш кыйын. Ушул Мырзакеден ана кызылга чейин 20 километрче жер бар. Чымбайдан акыр жолго чейин эки жагы тең 20 километрден 40 километр жерди дамма кылып туруп, адамдар жер издеп, чек издеп кыйналып атышат. Ушуну назарга алып, өзбектер ээлеп отурган жердин акысына силер жардамга акча берсе, анын акчасын кошуп туруп, силер дагы бюджеттен карап ушу жерде адамдарга жер кылып берсеңер, дамба кылып туруп. Мында миңдеген гектар, 5000 гектарга жакын жер ушул жерде жатат деген сунушту айттым. Алар туура көрүштү, эл дагы туура көрдү. Президентти жаман көрсөткөн, элдин сунушун туура жеткизип, сунуш кылып бере албаган губернатор менен акимдер болуп атат. Бизге туурасын айткан, чындыкты айткан президенттин тегерегиндеги кеңешчилер мындай элдин назарына алыныш керек. Президент дагы муну назарга алыш керек. Мен Өзгөн районунан, атым Төлөгөн, фамилиям Жолдошев.
Ушун менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кадырлуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон жаңырган баардык баян маектер биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде таанышам десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бирибизди улантабыз. Октябрь окуяларынын 2 жылдыгы чек ара маселеси курчуп, кезектеги жолу парламенттин төрагасы алмашкан учурга туш келди. Бул окуялардын саясий абалга тийгизген таасири кандай? Ушул жана башка суроолорго эксперттер талдайт талкуусунда жооп издедик, аны Бакыт Асанов жүргүздү.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстанда кезектеги жолу бийликтин алмашышын шарттаган октябрь окуяларына 2 жыл толду. Бул окуяларды белгилөө саясий жараян кызып, чек ара маселеси курчуп, кезектеги жолу парламенттин төрагасы алмашкан учурга туш келди. Бул окуялардын саясий абалга тийгизген таасири кандай? 2 жыл мурда элдик толкундоонун шарапаты менен бийликке келген жетекчилер өз убадасынын өтөөсүнө чыгып жатабы? Бул суроолорду биз бүгүн азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин талкуубузга саясатчылар Жеңиш Молдокматов жана Элдар Абакиров, ошондой эле эксперт Шерадил Бактыгулов студияда катышууда. Мен белгилеп кетүүчү нерсе, биздин талкуубузга Жогорку Кеңештеги Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев дагы катышууга убада берген эле, бирок эфирге 10 мүнөт калганда ал катышуудан баш тартты. Себеби катары парламентте дале болсо саясий окуялар кызып, Жогорку Кеңештин вице спикерлерин тандоо боюнча жыйындар өтүп жаткандыгы менен байланыштырды. Анын жыйынтыгы кандай бүткөндүгүн эртең вице спикерлерди тандоонун кимдер тандалгандыгынан көрөрбүз. Бирок Марлен мырзанын 10 мүнөт калгандагы баш тарткандыгын жалпы аудиторияга, көрөрмандарга болгон мамилеси деп түшүнөлү. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келип бергендигиңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кызматын тапшырып, Нурлан Шакиев мыйзам чыгаруу бутагынын башчылыгына шайланды. Бул саясий жүрүштөр бийлик алмашкан октябрь окуясынын 2 жылдыгына дал келүүдө. Оолу ушул Талант Мамытовдун бүгүнкү билдирүүсүнөн үзүндү көрүп алып анан талкуубузду баштасак.
Жеке өзүм чечим кабыл алдым. Ага себеп болуп билесиздер, жакында парламентте окуя болду. Бардыгыбыз бул жерде өз иктиярым менен калагандар Баткенге бардык. Бул маселе парламенттен кээ бир депутаттарыбыз айтып, массалык маалымат каражаттарына да чыгып кетти. Мен ошо кезде чечим кабыл алып, өзүм замат деле арызымды жазып Баткенге кетейин деген оюм бар эле. Бирок тилекке каршы бул жерде депутаттар чыгып, силердин суранычыңарды эске алып, албетте мен вактынча өз милдеттеримди орун басарым Исаева Жамиле Куанычбековна жүктөдүм. Бүгүн ойлонуп чечим кабыл алдым, урматтуу коллегалар.
Бул парламенттин экс-спикери Талант Мамытовдун түшүндүрмөсү болду. Жогорку кеңештеги маанай, Талант Мамытов айтып жаткан мурдагы жыйындардагы окуялар тууралуу эгерде депутаттар келгенде жакшылап сурайт элек. Мен бирок Жеңиш мырза сизге суроо жолдойюн деп жатам. Мына ушул тапта коомчулук соңку бийлик алмашкан 2 жыл аралыгында саясий окуяларга сереп салып турган кез, мына бүгүнкү дал ушундай учурда бүгүнкү спикердин отставкасын кандай түшүнүшүбүз керек? Аны бул кадамга кандай конкреттүү кадамдар, кандай конкреттүү окуялар түртүшү мүмкүн?
Талант Мамытовдун кетиши бул саясий чечим болду. Өзү эми баягы кыйрынан айтып атпай, ачык айтпагандан кийин. Бул эми жакында ачыкталат, анын чети чыкты. Бул Баткендеги чек ара чыгырына байланыштуу. Мына ошол учурда Камчыбек Ташиев парламентке 2 ящик автомат алып барып, ичиндеги депутаттар менен болгон бир кармашуунун кесепети болду. Бул бир. Экинчи, мына Талант Мамытов айтып атат, өз ыктыярыбыз менен Баткенге барганбыз. Ошол күнү мен убактылуу кызматыма кеткем, бирок суранычыңар менен калдым деп атат. Бул ошол кезде билесиздер да, Жогорку кеңештин алдына 2 автобус токтоп, анан депутаттар кеткен. Ичинде ар кандай божомолдор бар, мушташ чыккан, уруш чыккан дегенчи. Эми анын ойлойм бир жакында ачыкка чыгат. Бул биринчи. Экинчи, таасир талаш. Себеби биз билебиз да, мына 2 жылда эмнеге жеттик, эмнени жоготтук, бул кандай башкарууга келдик. Бул биринчиден авторитардык башкаруудан дагы эң коркунучтуу, бул достук, кудалык жана кландык башкарууга келдик да. Мына ошол таасир талашуунун кесепети болду. Үчүнчү, бул кемпироват. Кемпироват маселеси, бул менин өз жеке божомолум. Себеби мына кечээ эле өзгөндө жолугушуу болду президент менен. Мына ошол жерде эч нерсе ачыкталбай, протокол ачыкталбай, бир 90% катышкан элдин добушу менен чечилди деген маселе көтөрүлдү дагы. Мына парламентке ратификацияга документ келет деп атат. Менин оюмча Талант Мамытов келечекте Талант Мамытовдун колу менен кемпироват кетти дегенден качып, мына ошондон баш тартты деп ойлойм.
Турага 2 жыл мурдагы бийликке келген саясий күчтөр менен мындай келген үзөңгүлөштөрдүн эң жакын адамдардын бири болчу. Мен Шерайдил мырза сизге жолдойюн. Анын бул жолку кадамы алардын саясатына каршылыкпы, же кайсы бир, Жеңиш мырза айткандай, жоопкерчиликтен качуу аракетиби?
Каршылык деп айта албайбыз, себеби ага чейин мисалы тууралуу болуп атканда каршы сөздөрдү айткан эмес да. Дайыма кандай мыйзамдар керек болсо ошол долбоорунун колдоп жүрүшкөн, көрсөтүп жүрүшкөн, мындай башка мындай сөз менен айтып атканда, дайыма кандай бизде саясий курс болуп атканда аны колдоп жүргөн. Ошонуга айтып атканда мындай каршылыкты көрсөткөн деп айта албайбыз. Негизи кеткени, тилекке каршы Талант Мамытов мырза менен биз чай ичкен жокпуз да. Аны сынаган жокпуз да, эмне үчүн ал кетти деп. Но бирок ал жигит мындай жаш болуп атат, ооруган эмес, анан ушундай торагатчылыктан кетип атам деп айтып атканда, бул албетте өзүнүн жеке пикири болсо, бирок аны мындай айтып атканда албетте саясий негиздеме бар болуш керек. себеби ал деле мындай оңой бою кеткен жок да.
А жоопкерчиликтен качуу аракети, коркуу деген божомолдор канчалык деңгээлде?
Ушундай сөздөр деле бар. Жоопкерчиликтен кетип атат, андай болуп атат деп. Но бирок мындай ойлосок эле ушул октябрь окуялары болуп атканда, 2020 жылдын октябрь окуялары болуп атканда, тиякта деле мыйзамдар бузулган да. Баш мыйзамыбыз бузулган, анан тиякта деле жоопкерчилик бар да. Биз мына билип атабыз, мындай Азымбек Бекназаров мырза баарыбыз ал кишини эле тааныйбыз, дайым ушундайды айтып атат кандай болду деп.
Жанагы акыркы окуя боюнчачы, мисалы жанагы парламенттеги акыркы окуяга өзү негиздеп атпайбы? Анын кандай таасири болушу мүмкүн?
Болушу мүмкүн, себеби биз билип атабыз да, бүгүнкү ушундай отставка кетип атканда бул негизи процедурдук маселени көрүп атабыз да. Бүгүн мындай шайлоо өттү, өзүнүн мындай арызын көрсөттү, мындай кетип атам деп. Анан ушул процедуранын негизинде уюштуруп эле эсептөө комиссияны уюштуруп, бюллетендерди таратып, анан ушул 80 депутат добуш макулубуз деп бергенде, муну мурун эле иштешкен да. Мурун эле иштеп, мындай тургачылыгын кетет, бул кишини шайлайлы, колдойлу жана башка деп эле ушундай иш болгон да, ички иш. То есть мындай башка сөз менен айтып атканда, мындай жумуш бир күн жумуш эмес. Анын где-то минимум 5-6 күн керек да.
Буга чейин Адахан Мадумаров дагы белгилеп өткөн жанагы эки жашык курал боюнча анын чымтөөгүнө канчалык экендигин биз билбейбиз. Бирок ошол аракетке жооп деп кабыл алсак болобу?
Мен мына башка пикирди айтайын дедим эле. Курал балким мааниси бар, но бирок ушул Кемпирабад маселе, алар анан ушул төрагачын кетем деп аткан ал бирдей башталган да. Вот ошону айтып атканда мына Кемпирабадка каршы чыккандар адамдар анан ушул аларды угуп Талант Мамытов кетип атат деп мындай так айта албайбыз да. Себеби алар мындай параллелдүү процесстер болчу да.
Жок, буйталатпай эле ачып эле айтышыбыз керек да, бул жерде таасир талаш. Анткени биз билебиз, парламентке жаңы төрага шайланып атканда Нурлан Шакиевдин аты аталган эң биринчи, билесиздер да. Ошондо Мадумаров да Адахан Кимсамбай чыккан, Талант Турдумамытович, анан Нурлан Шакиев болот деп, бирок Талант Мамытов төрагалыкка көрсөтүлгөн. Экинчи жолу шайлангандан ошондой болду. Эми азыр эң биринчи бул абдан коркунучтуу прецедент. Парламентте эки ящик автоматты көтөрүп келип, парламенттин депутаттарын баш ийдирүү, мына ошого баш ийбей коюп, ал жерден талаш болду деп ойлойм. Эң чоң бул, эң чоң себептин бири бул чек ара маселеси, Кемпирабад.
Мен дал ушул нерсени Элдар мырза сизге жолдойюн деп атам. Жаңы бийлик үчүн, Садыр Жапаровдун бийлиги үчүн соңку чек арадагы кырдаал оор сыноолордун бири болуп турат. Жаңы төрага Нурлан Шакиев да азыр сырткы душмандар опурталдуу болуп жаткан чакта, ички парламенттин ичиндеги жана бийлик бутактарынын ортосундагы ынтымак бекем болушу керек экендигин белгиледи. Шакиевдин келиши менен ошо парламент ошондойдур бир тең салмактуулук камсыздалабы же карама каршылык күчөйбү? Сиздин көзкарашыңыз кандай?
Эми биринчиден бүгүнкү болгон окуя мага эч бир мындай сюрприз эмес, анткени мурунтан бери эле айтылып келаткан. Бул билбейм, мүмкүн жанагы бийликтеги эки адам сүйлөшкөндүр, может эки жыл сенин адамың болот спикер, анан эки жыл менин оюмча ошого жакын сыяктуу бир нерсе. Эми акыркы болгон окуялар буга дал келип калды окшойт, анткени чындыгында эле эки жыл өтүп кетти. Жок, бирок эми парламент шайлоодон бир жыл өттү, бирок октябрь окуядан бери эки жыл өттү. Эми мындай да, бир буттуу стол кулайт, эки буттуу стол деле кулайт. Вот үч бут болгондо ал бекем турат, төрт бут болсо өтө бекем турат. Ошон үчүн адамзат бекеринен бекер үч бутактуу, төрт бутактуу бийликти ойлоп тапкан эмес да. Ал мындай асмандан түшкөн эмес, ал адамзаттын миң жылдык тарыхы менен териштирүү менен келген. Биз деле батыш дейбиз, тиги дейбиз, бу дейбиз, эми батыш деле демократияны сүйгөнүнөн демократия келген жок. Ал Францияда 100 жыл революция болду, башка окуялар болду, Гитлерди көрүштү, Наполеонду көрүштү, Гитлердин таасиринен 100 миллиондогон адам өлдү, экинчи дүйнөлүк согуш болду. Ошонун баарын көрүп, булар акылга салып, мындай баланстуу система керек экен, төрт ушу бийлик, аткаруу бийлиги керек, мыйзам чыгаруу бийлиги керек, сот бийлиги керек, и төртүнчү бийлик мына сиздерсиздер, журналисттер, жарандык коом, журналисттер деп коебуз. Ошондо гана мындай кеңешкен жакшы чечимдер кабылданат. Эми биз Кыргызстан жаманбы жакшыбы, 32 жыл мына эгемендүүлүгүбүз бар. Эми негизи кыргыз эли көптү көргөн, бирок ортодон 70 жыл Москва башкарган бизди, бирок акыркы 32 жылда көп эле нерсе үйрөндүк. Мен ойлойм, эми 100-100 болбосо да Кыргызстандын бир жок дегенде 20-30% эли беш колдой баарын түшүнүп турат. Эки жыл мурун октябрь окуяларда эмне болгонун баары эле билет. Жаштар өзгөчө жакшы билет. Баары түшүнүп атабыз, баарыбыз Кыргызстанды сүйөбүз. Сүйгөн үчүн, жаманды каалабаган үчүн кээ бир адамдар унчукпай турат. Ошондуктан азыркы бийликке сураныч эме Шакиев келеби, Мамытов кеттиби, башка келеби? Ошол бекем
мен ошо тең салмактуу
бийлик керек бизге. Эми бул Шакиев мырзаны мен жакында эле тааныдым, мурун тааныч эмес экенмин. Эми биринчи тааныштыгыман бул адам мындай өзүнүн мындай бекем бир пикири бар сыяктуу адам көрүнөт, бирок убакыт көрсөтөт. Эми ошондой эле болсун деп тилеп атам. Ошондой эле өз пикири бар, парламенттин күчүн бекем айта алган, акты ак, караны кара деп трибунадан айта алган бир парламентти жетектеп берсин деп эле тилеп турабыз. Калган убакыт көрсөтөт.
А Жеңиш мырза, мына бул азыркы окуялардын мындай контекстинен, перспективасынан караганда 2 жыл аралыгында бийликтин негизги убадасы бул жоопкерчиликти күчөтүү жана туруктуулукту, анын ичинде бийликтин кадрдык туруктуулугун камсыз кылуу болгон да. Мына бир топ кадрдык жылышуулар болду. Соңку күндөрдө бир эмес 4 министр кызматтан кетти, экөөсүнө кылмыш иши козголду. Бул көрүнүштөр эмнеден кабар берет сиздин көз карашыңызда?
Октябрда окуядан кийин мына арадан 2 жыл өтүп кеттир. Сиз абдан туура баамдадыңыз. Президент Жапаров бийликке келе атып эми азыр бир адамдын колунда да, аты менен атаган жакшы. А киши так айткан, адилеттүүлүктү орнотом, жоопкерчиликти толугу мен алам деп конституцияны алмаштырды. Биз ошондо конституцияга каршы деп борбору түзүп анан айттык элек, ай болбойт, мына Элдар мырза туура айтып атат, тең салмактуулук сактайлы деп болгон реформалар бир гана бийликтин тең салмактуулугунда гана жүрөт. Эгерде бир адам колуна өтсө баардыгы камчынын үстүнөн чыдабайт деп болгон жок. Мына бүгүн жоопкерчиликти же өз ала албайт, же бийлик ала албай отурат да. Айтарыбыз, 2 жылда эмнеге жеттик, эмнени жоготтук? Биринчи, адилеттүү башкаруунун ордуна бүгүн демократиялык баалуулуктар, парламентаризм, сөз эркиндигине болуп көрбөгөндө кысым болуп атат. Кантип? Бийликтин туура эмес, адилетсиз, мыйзамсыз иштерин сындаган саясатчы, жарандык коом, журналисттер жада калса, блогерлердин баары бүгүн куугунтукта, айрымдар түрмөдө. Мына 19 жаштагы бала түрмөдө отурат. Бул биринчи. Экинчиден, аябагандай чоң бир мындай бир кечирилгис каталар кетип атат да бул кадр саясатында. Бишкектин эле мэри азыр эсимде жок, бир 6-7 жолу алмашты окшойт. Бир эле министрликте 5-6 министр алмашып кетти. Азыр ким келип атат, ким кетип атат, кызык деле болбой калды да. Анан эми ойлосоңуз, бир тармакта жетекчи турбай бир жылда 5-6 жолу алмашса, каякта реформаны айтсак болот? Бул адамдарды тандай албай жаткандагысы. Мен жана башында таасир талашууду бекер айткан жокмун. Эми аны коом жалпы билет. Жашырганда эмне? Бул Жапаровдуку, бул Ташиевдики. Бул баланчаныкы, бул баланчанын адамы, кадры деп бөлүнүп калды да бүгүн. Мына карасаңар, бүгүн сөз бар, жарым пашаныкы бийликти 70% алып алыптыр. Калганын Садыр Жапаровдуку деген элдин ичинде сөз жүрөт.
Спекуляцияда болушу мүмкүн, эми бул нерсени
бул элдин ичиндеги сөз. Бирок эми карап көрсөк, чынында эле ошондой болуп атат да. Мына ата журт Кыргызстанда төрага боюнча сөз болду. Нурлан Шакиев бул ата журт Кыргызстандан. Эми нонсенс да, Кыргызстандын тарыхында мындай бир кезиктир элек болчумун да. Бир мандаттуу округдан шайланып келген депутат фракцияга лидер болуп атат. Анын шайлоочулары ата журтка добуш берген эмес, ал Нурлан Шакиевке деп добуш берген. Анан фракция лидеринен бүгүн төрагалыкка көрсөтүлүп атат. Бирок ал кимге жакын экенин баарыбыз билебиз да. Мына ушундай баягы таасир талашынын негизинде кадр саясатында аябагандай чоң алишемдиктер бар. Тилекке каршы экономикалык, социалдык, саясий чыңалуу мына ушулардан улам келе атат да бүшөп.
Шарадин мырза, сиздин көз карашыңыз кандай октябрь окуяларынын 2 жылдыгына баам салган учурда?
Албетте бул татаал маселе. Бир жактан жактырабыз, башка жактан жактырбайбыз. Албетте бул биздин өнүгүүбүз ушундай да. Бул жалгыз эле жалпы биздики эле эмес, жалпы мындай дүйнө боюнча деле ушундай болуп атат. Бийлик эч ким мындай көп адамдарга жакпайт да. Дайыма критика менен чыгабыз да. Үмүтүбүз бар да. Эгер мындай так адамдар келсе, мындай убада берип атканда, алар балким ушу сөздөрүн аткарып атканда баары оңолот депчи. Бирок тилекке каршы 1-2 жылдын ичинде эчтесе оңолбойт. Аны билебиз баарыбыз эле.
Кандай бийлик келбесинби?
Кандай бийлик келбесин да. Мисалы бизде ушу биринчи Кыргызстандын биринчи эгемендүүлүк жылдары болуп атканда бизде мындай старттык позиция жакшыраак болчу деп бүгүнкү шарттарды карап атканда. Бирок тилекке каршы биз ушунун баарын жоготуп калганбыз да. Демек бул эми бийлик деп атканда бул адамдардын сапаты да. Бийлик деген дайыма бийлик. Эмне деген адамдар бийликке келет? Ушул мындай чоң маселе болуп атат да. Ошону карап атканда сиз айткандай 4 министр алмаштырып калды.
алар деле мындай бийликке ээ болуп, аларга деле ишеним беришкен да. Президент бердиби, фракция бердиби, депутаттар бердиби шайлап, бирок эки адам мындай паракорчулукка жакын болуп калган да. Но аны мейли там тергөө үчүн азыр биз айтпайбыз, айта албайбыз да, алдып алган эмеспи депчи. Сот өзүнүн чечим чыгарып коёт да. Но бирок бирге мындай эмне деген көрсөткүч болуп атат. Ушундай адамдарга ишенип, аларды мындай жогорку кызматка койгондо, алар баары эле эски схемалар менен эле пайдаланып иштеп атат да. Вот ошо нааразычылык көрсөтүп атат да, кандай эмне болду деп. Албетте жакшы тарабынан деле мындай айтып атсак, биздин мындай жалпы бюджетибиз биринчи болуп 420 миллиард сом болду. Бул негизи жакшы көрсөткүч. Анан бая ошо Азизбек Бекназаров мырза айткандай, өзлөрүнүн милдетин мындай баарыбыз билебиз, ушу ачык кайрылуу болуп атканда видео кайрылуу. Ал албетте өзүнүн нааразычылыгын көрсөткөн, бирок бир жактан да айтканда өзлөрүнүн кызматын жакшы аткарып атат. Эмне деген кызмат? Ушу бюджетниктерге ойлонуп, аларга айлыктарды көтөрүп атат, там жана башкалар. Бул албетте кызмат. Аны түшүнүп атабыз. Бирок көтөрүп атат, көтөрүп атат. Но биякта башка маселе да. Баары мындай талкуулор өтүп баратканда биз күтүп атабыз да, кандай биздин жалпы турмушубуз өзгөрөт. Биякта маселе туура көтөрүлүп атат. Чек ара маселелери баары чечилбеген. Билим берүү системанын сапаты кандай болуп атат. Мындай салык система реформа жакшы эле башталган, но бирок жарым жолдон токтоп калган. Кайсы кандай жакшы болот биз билбейбиз да. Вот ошону айтып атканда албетте бизде бийликти өзүн ар бир адамдын өз карандашы бар да.
Сизди канааттандырабы? 2 жыл аралыгындагы жазылган иштер.
Мен мындай аналитик катары биз эмоцияны албайбыз да. Биз фактор менен иштейбиз да көбүнчө. Аларды карайбыз да. Бизде жок мындай канаттабы, канаттанбайбы.
Элдар мырза, мына азыр коом, жарандык коом, мамлекеттик органдар деле ошо кандай кырдаал болбосун, өлкөнү мындай колдон буттан алып, кыйын учурларда колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин акыркы Баткендеги окуя көрсөттү окшойт. Анан укуктук талаадагы социалдык маселелерди чечүүдөбү мындай жаштар, жарандык коомдун өкүлдөрү дароо көтөрүлүп, өкмөттү жөлөп таяп кеткен учурлар да көп. Бийлик канткенде ошол потенциалды түшүнүп пайдалана алат.
Бул жана башында эле айтылган сөз. Биринчиден коркпош керек. Эл менен сүйлөшкөндөн коркпош керек. Элиң душман эмес. Жанагы да бир чиновник айтып кетпедиби? Мамлекет өйдө турат, эл өйдө турат. Мамлекет эч качан элден өйдө турбайт. Анткени эл биригип мамлекет түзөт. Мамлекет деген сөз ошол институт, элге кызмат кыла турган институт.
Конституция бекитилген да.
Армияны камсыздаган, билим берүүнү жол салып берген, бул мындай айтканда кызмат кылгандар элден чогултуп, ошолорго айлык төлөйбүз. Ошолор бизге кызмат кантип, сага кызмат кылган адамдар сенден өйдө турсун. Андай болушу мүмкүн да эмес. Биринчи чиновниктин баарын ушундан окутуш керек окшойт, кое тур. Бул өлкө, бул эл, бул мамлекет, бул госструктура, государство, бул эки башка нерсе. Бул силер буларга кызмат кыласыңар, силер булардан эч качан өйдө турбайсыңар деп мындай түшүндүрүш керек окшойт. Бул өзүнчө маселе.
Конституцияны окуш керек да, 32 жыл болуп атабы, дайыма бекитилип турган. Бийликтин булагы эл
деп. Ошол. Анан сиз жанагыда суроо берип кеттиңиз, 640 үй кыйрады, акчаны кайдан табабыз? 300 миллион сомду эл чогултуп берди. Ошол жерде кайтыш болгондор элдин балдары, жанагы 50 солдат, ошол жерде чек арада кайтыш болгон адамдар. Мен Жеңиш мырза Баткенге бардык, мунусунда барган жокмун, мурун баргам. Мунусунда мен 3-4 үй бүлөнү кыдырып келдим. 20-30 жашап атышыптыр үйлөрүндө, продукты таратып, бир аз кожон кулга барсам, өзүлөр мына үйдө тамак жок отурабыз, кечөө келдик Баткенден, кечөө барсам 20 адамдан ошо 10 ашык кичинекей балдар коркуп калыптыр, титиреп. Ата, апа, биз барбай эле коелучу, эртең тигилер биз. Анткени алар 2-3 саат минометтин обстрелинин астынан качышыптыр. Жана Эдил Байсаловко окшогондор, кылым кыйшайбайт дегендер, биринчи минометтин обстрелинин артынан качып көрүп, анан сүйлөсүн да, эми андай сөздөн коркуш керек адамчы. Сен анын башыңан өтпөгөндөн кийин сен антип сүйлөбөй жүр да. Сен барып ошол жерге жашап кайтарып көр. Жана пост маселеси. Эми ошол жерде Айбалаев жана башка деген көп жылдан бери ал жерди билген адамдар бар. Мен эле ал жерди билбейм, бирок билген адамдардан сураш керек. Алар айтат, болбойт аны алганы. Алса терде 30-40 миң эл бар, алар чоңоюп бери тирелип калат. Анан чек ара пост турган кезде ал жерден жашап атып сен минометный обстрел жана башка нерсеге кабыл алып атасың, адам жок болсо кантип жашайсың, коркосуң да. Мен баргам арка айылына баргам, интернационал, достук, жаштык көрүп келгем. Мына көчө турат. Бул жагы кыргыздын үйлөрү, маңдайы тажиктин үйлөрү. Коркунучтуу жашаш. Аман эсен ойгонсом шүгүр дейбиз дейт ушул жерде жашагандарчы.
Мен бизге бөлүнгөн убакыт аягына жетип баратат. Мен Ширадил мырза, мына октябрь окуялары жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Мына 5-6 октябрда ушу Кыргызстандын эгемен тарыхындагы бир дагы бир даталуу күндөргө айланып калды. Сабагы эмнеде болду? Жана ошол сабактан канчалык деңгээлде туура жыйынтык чыгарып жатабыз?
Биринчи сабак, элден эч качан коркпуш керек. Анан негизи ушу дагы бир жолу кайталап коеюн, бирде биздин конституциябызда баардык текстерде бекитилип турган бийликтин булагы элден чыгат. А мисалы мындай бийлик элден өйдөрөк турат деген бул туура эмес. Себеби эл өзүнүн бийлигин ушу мамлекеттик структура, министрликтер аркылуу өзүнүн бийлигин
жүргүзөт
да, ушундай болуп атат да. Вот албетте эң мындай биринчи сабак деп айта албайбыз. Баардык ушу канча бизде өзгөрүш болуп аткан, революция деп аталабызбы, кризис болдубу деп аталабыз, но бирок бизде баары чыгып аткан элдин нааразычылыгынан чыгып аткан да. Вот ошону айтып атканда, албетте сөз менен чыгып атканда, силерге келипби, твиттерге жазыппы, соц тармакка жазыппы, албетте мындай
эсептеш керек.
Жогорку даражадагы адамдар эсептеп жүрүш керек да, сөздүн баасын билиш керек, карап жүрүш керек да.
Жеңиш мырза,
октябрь окуясына макам бери элек, ошон үчүн бул даталуу күн эмес, бул элдин ичинде эле 5 октябрь болду деген нерсе. Бүгүн да Ак үйдүн алдына митинг болду, ошо октябрь окуясына катышып жабыркагандар 16 киши көзүнөн айрылып колубутунан айрылган адамдар бар да. Бул биринчи, экинчи октябрь окуясы бул бийликке сабак болуш керек. Биз баардыгын жаман деген жокпуз, биз жакшы жагында атап атабыз да, жакшы эрктүү дагы долбоорлорун атап атабыз. Биз айтып атабыз, бийлик болду, токтонолу, дүйнө тынч эмес. Дүйнө тынч эмес. Бүгүн дүйнөлүк башкаруу баягы конструкциясы сынды. Мурункудай однополярный башкаруу деген жок. Мына ошонун баардыгын дүйнөдө болуп аткан тенденцияны эске алып, Кыргызстанда ичиндеги социалдык, саясий, экономикалык чыңалууну эске алуу менен баардык элди бириктиргенге учур келди. Айтып атабыз, урматтуу президент, отургузуңуз баардыгын, оппозиция болобу, позициясы болобу, балекети болсун, отургузуп анан бир улуттук кеңеш өткөрөлү. Мына туугандар, Кыргызстандын багыты мынандай болот.
Курултай өткөрөбүз деп атышпайбы ушул
жакта? Эми ал курултай эмес. Бул курултай, бул жер жуулардын келип ошол жакта президентке кол чаап мактап кете турган нерсе да. Курултай биздин парламент бар да. Жана дагы мырзам айтып кетти, курултай. Курултай деген сөздү унутушубуз керек. Бул азыркы заманбап парламент, алмаштырбаш керек. Мен айтканым, улуттук кеңеш ыкчам чогултуп президенцияга отургузуп эле, мына Элдар мырза окшогон экономисттерди кандай кылабыз туугандар? Бюджетти кантип көтөрөбүз? Мынау жерде могу тармак калып калды деген маселени коюп, анан улуттук стратегияны кабыл алып иштешибиз керек. Жок, сен эл душманысың, сен былжырайсың, кылым кыйшайбайт, сүйлөйсүңбү түрмөгө отургузам. Түрмө менен баарын коркутуп бүтө албайт. Бул бийликтин катасы болот. Эл менен эсептешиш керек. Ал эми чек ара маселесине келгенде, бул улуттук кызыкчылык. Бирден эч нерсени жаап жашырбай, коомчулук менен кеңешип, парламентте талкуулап, анан сүйлөш керек.
Элдар мырза, сабагы жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз.
Менин оюмча 2 жылдык мурунку үмүт аткарылган жок. Ал үмүт дагы эле бул жер үстүндө турат, мүмкүн бир күнү ишке ашат депчи. Бирок тилекке каршы ишке аша элек. Бирок эл ойгонуш керек экен, эл түшүнүш керек экен, алданбаш керек экен. Ал маселени чече алмайынча биз калган маселени чече албайт экенбиз. Анан жанагындай оппозицияны, ошол эле министрлерди жумушка алып, үстүндө президент же башка бирөө каалагандай соттоп, прокуратура каалагандай иш козгоп, каалагандай камаганды токтотмоюнча адилеттүүлүк болбойт. Адилеттүүлүк болмоюнча бекем өлкө курулбайт. Күчтүү бекем өлкө курулбайт. Ошону биз түшүнүшүбүз керек. Коркутуу менен маселе чечилбейт. Биз баарыбыз мына ал жерде турган сүйөбүз Кыргызстан, Кыргызстан үчүн жатканга да даярбыз, баарына даярбыз. Бирок коркутуп, үркүтүп мени Кыргызстанды сүйдүрбөй эле койсун да.
Элди отпайбызбы? Жарандар түшүнүш үчүн канча убакыт керек, эмне керек? Же түшүнүп атабы?
Эме
жоопкерчилик маселесин айткым келип атат да.
Мындай да, кылымдап саздан чалбаган өлкөлөр бар. Сабак алгандар бутка туруп кетип атат. Ошол сабак алсак бутка туруп күчтүү өнүккөн өлкөгө айланабыз. Тура албасак саздан чыга албай, бири бирибизди кабап 5-10 жыл сайын бири бирибизге таш ыргытып, аткылап, өлтүрүп, өзүбүздүн башыбызга эле түшкөн бале болду. Ошон үчүн канчалык тезирээк түшүнсөк ар бир адам, жана букага кызыл майлык көрсөтүп койсоң ал баары эле сүзөт. Биз бука эмеспиз да, биз адамбыз. Ойлонуп, акылга салып, эмоцияга берилбей туура жол менен кеңешип кетишибиз керек.
Бакыт мырза, мен акыркы сөзүм уруксат берсеңиз, абдан тууран айтып кеттиңиз да, абстрактуу сөздөр, конкреттүү иштер бар. Эл бул бала сыяктуу, бийлик бул ата эне сыяктуу. Эгерде үйдө тарбияны ата менен эне жакшы берсе, балдар ошондой тарбия
үлгү болуш керек деп атасыз да.
Үлгү болуш керек, бийлик эң биринчи үлгү болуш керек. Бийликтин үстүндө турган төбөлдөр алдап, бийликтин үстүндө төбөлдөр коркутуп, бийликтин үстүндө төбөлдөр саласа, балдар ошондой жалтак болот. Эгерде бийлик балдарын балдарындай кылып элге мамиле кылса, эл көтөрмөлөп берет. Мына ошондой нерсени күтүп атабыз да, биз ошону талап кылып атабыз. Адилеттүүлүк болсун деп. Анан жаңы шайланган Нурлан Шакиевде кеп болду. Парламент күчтүү болмоюнча эч качан мамлекет адилеттүүлүк орнобойт. Эч бир реформа жүрбөйт.
Тең салмактуулук болуш керек
сөз.
Урматтуу Азаттык угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн октябрь окуяларынын 2 жылдыгы жана Кыргызстанда болуп аткан акыркы саясий процесстер, жүрүштөр жөнүндө сөз кылдык. Биздин Азаттыктын студиясына бүгүн аналитик, саясий эксперт Ширадил Бактыгулов саясатчы